SBS Audio is supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Vie ste so SBS na makedonski.
Од студиото на SBS ова се Маргарита Василева. Преминуваме на шах и индијецот Гукеш Домараджу стана најмладиот светски шампион во шах, што го победи својот кинески противник во меч што траеше речиси 3 недели. 18-годишникот го надмина и легендарниот русин Гари Каспаров, кој ја освои титулата на своја 22-годишна возраст пред речиси 40 години. Повеќе на оваа тема од прилогот на Софи Беннет и Јусеф Саудије.
SBS Radio.
Шахот има нов светски шампион.
Words can't capture the significance of this moment, and there it is.
Најмладиот да ја освои титулата досега. 18-годишниот индиски тинејџер Гукеш Домараджу го победи кинескиот бранител на титулата Дин Лирен на 12 декември и ја одзеде титулата со конечен резултат 7,5 спрема 6,5. Играта се одвиваше со драматичен пресврт на настаните, поречиси 3-неделен турнир. Исходот беше потврден со ракување додека Гукеш беше доведен до солзи. Остварен сон за тинејџерот кој сега е 18-ти светски шампион во шах. По победата Гукеш изјави дека секој шахист сака да го доживее овој момент, но дека многу малку ја добиваат таа шанса. Тој вели дека го живее својот сон.
Every chess player wants to experience this moment, and very few get the chance, and to be one of them is, I think the only way to explain is that I'm just living my dreams.
Неговата земја гледаше да го види само вториот индиски играч како светски шампион во шах. Во изјавата на платформата за социјалните медиуми X, индискиот премиер Нарендра Моди му честиташе на Гукеш велики, цитат, неговиот триумф не само што го врежа неговото име во аналите на шаховската историја, туку и инспирираше милиони млади умови да се стремат кон извонредност, затврен цитат. Сонот на Гукеш започна во Ченај, град опишан како шаховски главен град на Индија. Неговиот татко, кој работи како хирург, заедно со неговата мајка, која работи како микробиолог, го охрабриле Гукеш да продолжи со кариера во шах. И тој вели дека неговата страст за играта се развила на 6,5 години и оттукаш 10 години сонувал за ова.
Since the time I started playing chess, like 6.5-7, I've been dreaming about this. For living this moment for like more than 10 years.
Првенството започна кон крајот на ноември и траеше 14 надпревари пред конечно да биде решено. Гукеш го доби последниот надпревар откако Дин попушти под притисок и сгреши во она што коментаторите го смета за удобна позиција. Дин вели дека изгледот на лицето на Гукеш го натера да свати дека направил грешка. Дин рече дека бил целосно во шок кога свати дека направил грешка. А изразот на лицето на Гукеш покажа дека е многу среќен и возбуден, и тогаш свати дека направил грешка, изјави Дин.
I was totally in a shock when I realized I made a blunder. His face expression shows that he is very happy, excited, and I realized I made a blunder. Yeah.
Но, далеко од арогантен, Гукеш немаше ништо друго освен пофалби за својот противник, велики дека Дин е еден од најдобрите играчи во историјата веќе неколку години и да се види како се мачи, да се види со колкав притисок мораше да се соочи и каква борба даде на овој надпревар, покажува како вистински шампион е тој.
You know, he has been one of the best players in history for several years, and to see him struggling and to see and see him under, see how, I mean, how much pressure he had to face, and the kind of fight he gave in this fight, in this match, it shows what a true champion he is.
Предходниот рекордер за најмлад светски шампион во шах беше рускиот велемајстор Гари Каспаров. Имаше 22 години кога победи во 1985 година, време кога Русија и поранешниот Советски сојуз со децени доминираа со титулата светски шампион. Сега, најновото чудо на шахот ја слави победата, која му обезбеди и речиси 4 милиони долари. Прилог на Јусеф Саудија и Софи Бенет. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles. Discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.